Hojii argattuu boqot 19. Atoo Apooloon Korintoo keessa jiru Paawuloon arda sun cuuf keessa deeme Efesoon ba'e. Jariyeessoo kagarii arginaani inni waan warraan jedhe.
Isan gaafa dhugeeffattanii lubbuu qulqulluu argattanii.
Warri waan jedheeni.
Hiyoo akka lubbuun qulqulluun jirtullee hin beenu.
Inni duub waan warraan jedhe.
Battisootamiin battifamtarree.
Battisoo Yohaanaatiin battifamni jedhaniin jennaan Paawuloo waan jedhe.
Yohaanaan dhuguma battisoo dabirra deebi'aniin barsiise waan jedhe kana guldhufu dhugeeffachuu maltani namni suniin yeessoo.
Warri waan kan dhageenyaan maqaa abboo yeessootiin battifame. Paawuloon harka warri keeyyannaan lubbuun qulqulloon warri buute afaan dhibbi dubbatani. Dubbatanii dubbii waaqaa haasaani. Warri dhiiraa akka 12 Paawuloon waaqitti kadhatan seene akji 3 soda malee dubbate nam hedduu wal mormanii waan finnu waaqa nam barsiise. Ammoo namii gaarii mataa jabaate dhugeeffachuu dide gumii duratti hammeen karaa aabboo dubbate. Kanaaf Paawuloon war bira deeme jariyeessoo guuree guyyaa cufa man tiraanoo keessa barsiise. Inni agganna 2 cufa akkas toche kanaaf namii Aasiyaa keessa jiru cufti ka Yahudiitii fi Giriikiileen dubbii aabboo dhaga'e. Waaqii akeeggu gugurda harka Paawulootiin toche. Yoo bututtuu fi wayaa isaa nan fayyaa hin qabnetti geessanillee hojjum sun fayyanii jinniin keessa baati. Yahudiin garii kalaaf cuf keessi yaayaate jinni nam keessa baafte. Maqaa Yesoo Kiristootiin jinni nam keessa yaasu itti gamte waan jette.
Anini maqaa Yesoo Paawuloon barsiisuun si abaara.
Jedhani ilmaan 7 jira dhaqaalichi Yahudii guddaa kaskeewa jedhani ka waan kan tochi jinni waan warraan jette.
Ani Yesoo hin beeku Paawuloollee hin beeku ammoo isa eenyu kan.
Namichi jinni qabkaan warra ka'ee dabsate. Mataa dhodhoose wayaa irra tatarsaase man keessa gusse. Yahudii fi Giriikiin Efesoo keessa jiru cufti waan kan dhageenyaan guddoo sodaatte maqaan aabboo yeessolleen guddifame. Namni hedduun kaqar dhugeeffate dhufee dabuu fi himate hujii ofii diidesse hime. Falfaltuun hedduun kitaabuu fi waltu guurte nam cuf duratti biddaan gubde. Gati waan gubanii kaan cufa herreeganii jennaan akka isin qarsii kuunkii 50 taat argani. Akkanaan dubbiin aabboo jabaatte guddatte fula cuf geette. Eegi waan kana Paawuloon akka Makedooniyaa fi Akkaayaa keessa dabre Yerusaleemuu dhaqu kutate waan jedhe.
Yoo achi ga'e Ruumillee dhaquu malee.
Jedhe tanaaf inni jar 2 Timoteewoo fi Erastoo ka waan isa qorqoratu. Makedooniyaa tergee ammoo ofii Aasiyaa keessa diqqoo tokko taa'e. Eegi waan kana gaargalii guddaan marroo karaa abbootii fi lafatti bu'e. Ogeessi tokko ka Demetrioo jedhani fakkeenya mana Arteemii itti kadhatani saldaqa tume duubu hojiin tun daldala guddoo ogeeyyii cufaa dhufteen inni ogeeyyii fi nama hojii gosuun tochi cufa walitti yaame waan jedheeni.
Dhiiro. Isaniin beektan akka nu daldaal kan keessa horii argan ammallee isaayyaa argitanii dhageettan akka fula Efesoo callaaniti ammoo fula cufee ishee keessa Paawuloon nam hedduu sossobee qalbii warra gargalche wanti harkaan midhaasan waaqaniti jedhu wanti nu sodaannu akka hojii teenni callatu uffataniiniti ammoo akka mana Arteemii ta'a waaqaa jedhaniillee tuffatan. Akka guddinni isii baadhu ta'ee shi'aa fi lafti cuftee guddifte.
Dubbitan dhageenyaan warri guddoo caare waan jedhe.
Arteemiin tajaajila teessoo haa guddattu.
Dirii cufti goowwannaan guutame. Gaayi Aristaarkoo jar Makedooniyaa ka Paawuloo waliin imaltu yaa'i qabani diit koraa geessani. Paawuloon biyya gabba'u fedhe ammoo jarii yeessoo dhugeeffatu kaan is dhowwe. Jarii Aasiyaa gugurdaan tokko ka jaallanni isaa namitti ergee akka inni diit koraatti gadi hin baane. namigari akaniya kagari akidibi iya wan gumi wan tatu wallalte amalle namie dun wan nami woltu wolda efimbeku namigari skanda toya kijere wa yaudin bidris abde innan skandani arkan bi jallisi sufere aksila waradubat ammo akini yaudi arginani nami tifti qonqotokoni aksati lama iye wanjere
artemin kadire peso agudatu
ege gudan dirabi jallisi se inni wanjedeni
diro bi efeso nami tifti akdiri efeso man artemi gudafi daka qulqullo kagubba gadbue korqoratu imbeka akke nami wan kandandai murmanne imbetani tanaf callisa woma yakina isanjar kana arman duftani kawamman waqa intahin yokani waq keenin inarrabsin yo demotreofi tumtunis walinjirtu dubbina mirraqabate korinjira nami dubbi qorruleni injira hawan fedani himatani ammo yo san dubbi dibi gafachu fetani akumada ko jarole kesa dubbadda wanti akanaatifi wango anaratana yo nu gafatani nu wanamtu wanti gumintunini walwalde tefi tanuhimannu injirtu
dubbitanani nibi galcha